керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын байтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Тұспанұлы. Махаббат жер бетіндегі ең керемет сезім. Махаббат бұл жай ғана әдемі сөздер емес. Қайта бір-біріне деген құрмет, сыйластық, түсінушілік. Махаббат ол бір-бірін барында бағалау, бір-бірінің артық кемін толықтап, қадыр-қымбатын шынайы сезіну. Ал егер сен оның өмірінен бір жола кеткен болсаң, немесе арадағы шынайы сезімді бағаламаған болсаң, қайта айналып кешірім сұраудың керегі шамалы. Керісінше оны әурелемегенің оған жасаған үлкен жақсылық болмақ. Олай болса Өмірбектің орындауындағы әуреліме әнімен бағдарламамызды бастап кетейік. Thank you.
жұпатады. Бұл жалғанда, бұл жалғанда жүрегім ешкімді көрмейді. Сен сынама, жоқ сынама, одан артыққа
жаным деген сөздерге емес, жанынан артық көрген сезімдерге сен. Сені сүйем деген сөздерге емес, сен үшін жас төккен көздерге сен. Қадіріңді білетін жанның қасында сен қашанда бақыттысың. Бақыт сені көп адамдардың ұнатып, аңсауында емес. Қайта сені бір адамның шын көңілмен сүйіп, сыйлай алуында. Ендеше бір-бірлеріңізге деген шынайы сезімдеріңізді бағалаңыздар. Нағыз махаббаттың қадіріне жетіңіздер. Қалтқысыз сезімдеріңізден айырылмаңыздар деп, Рыскүлдің орындауындағы Іздеме әнімен бағдарламамызды жалғастырамыз.
Жүрегімде қалды сіз неге? Сіз қалдырды сол бір көз неге?
Халыққа жаны бейім әнші жұлдыздар қауымы ән жасампаздығындағы жетістіктерді қалт жібермей бағалап, өзгелердің артықшылықтарын өз деңгейінде пайдаланып, өзіндік дара орындау слоптарымен халықтың жүрегінен ойып орындарын табуда. Өйткені мына бәсекелі дәуірде жұлдызды әндерге қойылатын талап та жеңіл болмайтыны анық. Тыңдарман таразысы да жұлдызды ән деген атақты оңай оспақ әндерге сыйлай қоймайды. Ендеше осы сөзімізге дәлел болсын деп, Араймен Айридің орындауындағы қиынама мені әніне кезек береміз.
Елестей, елестей бердің. Неге мен елеске сендім? Өмдеде жақсың, түсімдеде жақсың. көңілімде сұр өзгерді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы, айтшы, не қылам, айтшы, айтшы, не қылам. Көңілімде сұр өзгерді, өмірімнің бәрі өзгерді. Айтшы, айтшы, не қылам, не қылам. Қинама мені, қинама.
Қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, таланты мен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Арманыңыз не болды?
Әнші ағаларымыз сияқты жақсы-жақсы сахнадан көрініп, халыққа бір тамаша бір әндер сыйласам деген арманда жүрдім.
Қонып тұрсың ба? Мыңнан үздік әншілер боп бүгінгі сахнаға жолдамалып отырсың.
Әрине, өте қуаныштамын ғой. Және де осыдан алға қарай ілгерілесек дейміз, илайым. Солай бола беремін.
Сәттілік тілеймін, ақ жол тілеймін.
Болады, рахмет.
什么还在等待，我不知道为何人只要知己，明知辉煌过后是黯淡，人们期待着把一切从头来过。我们既然曾经拥有，我的爱就不想停顿，你的梦期待一个永恒的春天。等待，我不知道为何人只养知己，明知辉煌过后是黯淡，人们期待着把一切从头来过。
Бауырым, өзіңді бір таныстырш.
Менің атым Тоқтар Қазезұлы, ауылым Үрімжі ауданы, Сардаван ауылы, Саршоқым алып бермесіне.
Өзіңізді Үрімжі ауданы тұрды. Қандай кәсіппен шұғылданасың?
Фукан қалалық Жоңғар Бұрғылау серіктігін істеймін.
Мұнай саласында.
Ана, әнің соны жақсы айттың, кіргенде ше қақалдың,
қобалжы болды.
Бірінші неме.
Дұрыс.
Екі нотадан кетіп.
Дұрысын бояу өте жақсы, жағымды. Артына келген сайын, барған сайын жатылып айттың жақсы.
О, сұрақтар жанғаннан кейін кішкене шабыт келді ғой.
Онда біз біраз отыра тұрсақ қойыпты екен.
Иә, біраз күте тұрсақ. Ең соңында ма?
Е, ең соңында.
Онда мүмкін оған дейін дауысы қашып кетуі мүмкін.
Сен өзің қандай жанрдағы әндерді жақсы көресің әдетте?
Осы жасқа келгенге шейін бір ұстаз ұстап көрмедім мен. Енді бәрі көп кісілердің алдарында айтып бүйтіп ән айтамыз, бірақ жақсы дейді. Әйткенмен де сол сіздердің әндеріңізді, мәселен, осы отырған төрт ұстазымның әндерін, әрқайсыңыздың әндеріңіздерді сондай сүйіп тыңдаймын.
О, бізге жақсы көрінейін деп тұр кішкене ақырындап.
Тоқтар, өзің айтып отырсың ғой, маған ешкімнен сабақ алған жоқпын деп. Бізге керегі күміс көмей іздеп жүргеніміз, өзінің мына дауысын секілді дауыс іздеп жүргеніміз.
Ал, тоқа бауырым, біз енді сахнада көп жүрміз ғой. Мына дауысың, өңің, бойың тура сен осы сахнаға жаралғандайсың шындығын айтқанда.
Менің өзіме таңдайтын ұстазым Гүлнұр әпекем талай.
Әуелі өзіңді құттықтаймын, Тоқтар.
Рахмет.
Ойыңдағы тәлімгеріңе бара алдың ба?
Ойыңдағы тәлімгеріңе бардым.
Не үшін Гүлнұр апекеміз таңдады?
Өйткені бүгісінің мен бір әндерін сондай ұнатып таңдаймын. Соны бала кезімден шіркін соғысты әнші болсам, деген арманым бар еді. Соғыстан жақсырақ тәлімдесем деген ойда болдым.
Ендеше алға, тақтар.
Рахмет.
Күміс көмей ән байқауы.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Көңіліңде қорқыныш бар ма?
Болады, қалыпты.
Айтпақшы болғаның бұл сенің тұңғыш сахнаң емес қой?
Солай, мектептерде де көп шығамын.
Жетесіне жеткізіп отырып, орындай қой.
Қадырлы тыңдармандар, Осымен бүгінгі берілімімз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синьцзян телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжің